Pojďme se už teď podívat do Božího slova. Otevřeme si nejprve první Mojžíšovu a budu číst ze 45. kapitoly od 16. verše a pak ještě několik veršů z kapitoly 46. Genesis 45 od 16. verše. Tam je zapsán tento příběh. Do faraonova domu se donesla zpráva. Přišli Josefovi bratři. Bylo to milé faraonovi i jeho služebníkům. Farao tedy Josefovi řekl, pověz bratrům, učiňte toto. Naložte na soumary náklad, dojděte do kenanské země, vezměte otce a své rodiny, a přijďte ke mně. Dám vám to nejlepší, co egyptská země má. A budete jíst tuk země. Přikazuji ti, abys jim řekl, učiňte toto. Vezměte z egyptské země pro své děti a ženy povozy, dovezte svého otce a přijďte. Nelitujte ze svých věcí ničeho. Protože budete mít to nejlepší z celé egyptské země. Izraelovi synové tak učinili. Josef jim podle faraonova příkazu dal povozy a dal jim zásobu potravy na cestu. A všem jim dal sváteční pláště, Benjamínovi však dal 300 šekelů stříbra a 5 svátečních plášťů. A svému otci poslal tyto věci, 10 oslů, kteří nesli nejlepší egyptské věci, 10 oslic, které nesly obilí a chléb, a stravu otci na cestu. Pak své bratry propustil. Když odcházeli, řekl jim, jen mezi sebou nevyvolávejte po cestě hádky. I vystoupili z Egypta a přišli do země kenanské k svému otci Jákobovi. Oznámili mu, Josef ještě žije. A dokonce je vladařem nad celou egyptskou zemí. On však zůstal netečný, protože jim nevěřil. Vypravovali mu tedy všechno, co k ním Josef mluvil. A teprve, když spatřil povozy, které Josef poslal, aby ho odvezli, okřál duch jejich otce Jákoba. Stačí, zvolal Izrael. Můj syn Josef žije. Půjdu, abych ho ještě před smrtí uviděl. Izrael se vydal na cestu se vším, co měl. Když přišel do Beršeby, obětoval Bohu svého otce Izáka oběti. I řekl Bůh Izraelovi v nočním vidění, Jákobe, Jákobe. A on odpověděl, tu jsem. Bůh mu pravil, já jsem Bůh, Bůh tvého otce. Neboj se sestoupit do Egypta. Učiním tě tam velikým národem. Já sestoupím do Egypta s tebou. A já tě také určitě vyvedu. A Josef ti vlastní rukou zatlačí oči. Jákob se tedy zvedl z Beršeby a Izraelovi synové vysadili svého otce Jákoba i své dítky a ženy na povozy, které pro ně farao poslal. Vzali svá stáda i jmění, jehož nabyli v zemi kenanské, a přišli do Egypta Jákob a s ním celé jeho potomstvo. Tolik z tohoto místa. A ještě si najděte z Nového zákona epištolu Filipským 4. kapitolu, Filipským 4 a budu číst od prvního verše. A apoštol Pavel tam píše, moji bratři, které miluji a po nich toužím, jste mou radostí a slávou. Proto stůjte pevně v Pánu milovaní. Euodii domlouvám, i Syntyché domlouvám, aby byli zajedno v Pánu. Ano, i tebe prosím, můj věrný druhu, ujmi se jich. Vždyť vedli zápas za evangelium spolu se mnou i s Klementem a s ostatními spolupracovníky, jejichž jména jsou v knize života. Radujte se v Pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se. Vaše mírnost, ať je známá všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Konečně, bratři, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté. Cokoliv je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi. Tolik z Božího slova. Milí přátelé, bratři a sestry, ten známý Pavlův text o radosti, který jsme právě četli, je plný naděje, že uprostřed tohoto všelijak zlem poznamenaného světa přeci jen boží člověk, boží lid, může prožívat pravou a ničím neskalenou radost. Jakoby Pavel chtěl říct, k čemu jsou všechny ty malicherné spory, hádky, nevraživost. K čemu je dobré zaobírat se křivdami, nechávat si tak ve svém srdci vyrůst hořkost. Vždyť vám je dáno radovat se ze všech darů Boží milosti. Jste přece Boží děti. A nesete na tomhle světě právě pravé světlo, pravou lásku a pravou naději. A přece, když čteme tu epištolu, vidíme, že ani Pavel nepomíjí stránku lidské přirozenosti, všelijaké touhy prosadit se, a to i za cenu toho, že jiný vedle mne nedostane tolik místa a prostoru, že jeho radost možná nebude tak plná a dokonalá, že bude muset o svou naději všelijak sám zápasit. Je pro nás plná, nebo chcete-li, stálá radost ještě žádaným artiklem? Umíme se ještě radovat z docela prostých, malých věcí každodenního života? A ještě stále jsou nám vzácným pokladem a důvodem k neskonalé radosti takové zázraky jako naše spasení, odpuštění, Boží milost a Kristovo vítězství? Jak to s radostí Božích dětí je a co všechno jim může nějak zakalit? O tom budeme dnes nad čtenými texty přemýšlet. Nejprve se vrátíme do Starého zákona, kde se ocitáme už v závěru velkého příběhu otce a milovaného syna. Je to bezesporu radostná chvíle, ale také i nezáviděníhodná situace. Co všechno bude muset vyjít na světlo? A o čem všem bude potřeba mluvit? Kolik trápení i radosti se zrcadlí v tomto krátkém starozákonním příběhu ze života Jákoba Izraele. Jak jej kdysi Hospodin sám pojmenoval. Kolik převratných událostí se vejde do pár řádků zapsaných pro nás v Bibli. Ale shrňme si nejprve to, co tomu čtenému oddílku té víceméně radostné události předcházelo. Josef, druhý muž po faraonovi v Egyptě, správce všeho bohatství země, se po letech odloučení setkává se svými bratry a po jistém váhání se jim dává poznat. Já jsem váš bratr, na kterého jste zanevřeli, hodili jste ho do studny a posléze jste ho prodali kupcům jedoucím do Egypta. Jaké asi muselo být uleknutí bratří, když poznali, komu stojí tváří v tvář a jakým rukám jsou vydáni na milost a nemilost. Nakonec ale po chvíli váhání propukají svorně Josef i bratři v radost a neskalené veselí. Josef žije a může se ještě setkat se svým otcem Jákobem. Ten příběh má velmi bohatou dějovou linii. Je nabitý emocemi, překvapivými zvraty, víc než kdejaký americký film. Když se totiž Josef nejprve bratrům zapírá a zkouší je, aby se jim lstí dostal na kobylku a pořádně je vystrašil, málem z celého setkání s otcem sešlo. To když si vymínil, že musí sebou podruhé přivést Josefova bratra Benjamína. Nevím, jestli si dovedeme dobře představit tu situaci, v které se Jákob ocitl, když mu ti jeho synové přišli říct tuhle zprávu, tenhle požadavek. Jákobova druhá milovanější manželka Ráchel v těžkostech porodila postupně dva syny, Josefa a Benjamína. O jednoho, o Josefa, už Jákob dávno přišel. A teď by měl pustit ze své ochrany, ze svého domu i toho druhého, nejmladšího. Toho si pohlídá, nedopustí, aby se mu stalo něco podobného. Moc jej musí ostatní synové přemlouvat, až Ruben a Juda za Benjamína krve přísežně zaručí, že kdyby se mu něco stalo, zaplatí za to dva Rubenovi synové. A Juda za to přislibuje svoji vlastní odpovědnost. A tak nakonec Jákob svolil. Když se potom jeho synové s dobrou zprávou o Josefovi vrací domů, vidíme tam Jákoba, jak sedí strápený, apatický, možná bez naděje, bez vyhlídek, starosti o rodinu, o to, jak to celé dopadne. Co ta všechna zaslíbení, která dostal od Hospodina, naplní se? O velkém národě? O zaslíbené zemi? A může se to všechno vlastně vůbec naplnit, když jeho synové všelijak v životě klopítají? Jakoby se zdálo Jákobovi, že už nemají takový vztah k živému Bohu, k Hospodinu, jako Jakubův dědeček Abraham, nebo Jakubův otec Izák, a nebo Jakub sám. A teď se ještě s hrůzou postupně dozvídá, jak to bylo všechno s Josefem. Jak se to mohlo Bože stát? Což je to neviděl? Nebo si tu nebyl? Sedí tu stárnoucí muž na sklonku života, jakoby bez radosti, bez pokoje, bez naděje. Možná ho život naučil, že není radno věřit kde jaké dobré zprávě. Zvláště, když je ta zpráva tak nečekaná. Tvůj syn Josef, ten, kterého jsi tolik miloval, žije. Čteme tam, že Jákob nevěří. Nevěří. Jak by také mohl věřit někomu, kdo jej po léta vodil za nos? Kdo mu podstrčil Josefův duhový oděv potřísněný krví? Se slovy tvůj syn je mrtev, zemřel. Možná v té době, kdy Jákob přemýšlel o těch věcech, se mu vrátily vzpomínky na jeho vlastní podvody, na jeho léčku vůči bratru Ezauovi. A vůči svému otci Izákovi, což pak on sám jednal se svým otcem na rovinu, což pak svému Bohu důvěřoval, když se sám nějak léčkou snažil zajistit, postarat se o svou budoucnost, tak pěkně po lidsku. A což pak se ani na něm samém jeho blízcí neprovinili. Nepodstrčil mu snad strýc jinou ženu, než kterou miloval a o kterou žádal? Tolik lidské nedůvěry a své vole. Tolik zloby a všelijakých nekalých úmyslů. Tolik špatnosti v jedné boží rodině. A v jednom lidském životě. Možná, že si někdy připadáme tak nějak podobně. Sami jsme i něco pokazili. Provinili jsme se, třeba vůči svým rodičům, později vůči svým dětem. Sami se staráme a snažíme se zajistit budoucnost svou i svých blízkých, aniž bychom trpělivě uměli čekat na Boží řešení. Na Boží cesty, na Boží čas. Jak by naše děti mohly být jiné, lepší, dokonalejší? Jak by Jákobovi synové mohly být lepší, dokonalejší? Může se vůbec uprostřed tolika chybujících lidí prosadit Boží dílo? Může přijít Boží požehnání? Nedávno jsem slyšel jednu věřící matku říct: moje dcera, vždycky, když mě vidí, je na mě permanentně naštvaná. A přitom je to pokřtěné Boží dítě. A já vůbec nevím, proč to tak je. Ano, tak bolestně to někdy prožíváme, my lidé. Tím víc, že občas býváme těmi podvedenými, zklamanými a nešťastnými my sami. Příběh Jákoba, Josefa a jeho bratří nás učí, že Pán Bůh, Hospodin, není nikterak omezen naší nedokonalostí. Naše všelijak diletantské jednání, chyby, kterých jsme se dopustili a dopouštíme, dokonce i všelijaké po léta skrývané hříchy, nemůžou zbořit Boží záměr a plán s Božím lidem. Na tom příběhu vidíme, jak se Boží záměr přeci jen naplňuje. A co víc, jak umně si Bůh dokáže použít i ovoce všelijakých našich lidských selhání. Jak si málem zabitého a ztraceného Josefa učiní nástrojem nápravy a pomoci pro svůj vyvolený lid. Možná vás teď napadá, že je to tedy tak nějak jedno, jak žijeme. Když to Bohu nevadí, není to na překážku jeho dílu, tak proč se vracet a zaobírat nepříjemnými věcmi našeho života? Není lepší některé věci prostě nechat vyšumět, jak se říká, nechat je ležet? To, co nám Bůh také ukazuje na tomto příběhu, je skutečnost, že mu to jedno není. Že nás někdy přímo dotlačí řešit i staré a všelijak složité věci. Začít mluvit o věcech, o nich jsme se doposud domnívali, že o nich ani s nikým mluvit nechceme a snad ani nemůžeme. A to všechno proto, aby se naše srdce vyčistilo. A mohlo konečně přijmout pokoj a radost. Přemýšlel jsem o tom, co asi prožívali Josefovi bratři, když otci podstrčili zkrvavenou látku. Mohli vůbec v noci dobře spát? Vždyť to byl jejich bratr. I na něm spočívalo zaslíbené požehnání. Je třeba připustit, že o jejich svědomí nemáme úplně pozitivní zprávy. Jejich původní záměr byl totiž Josefa zabít. Ale Ruben se vzepřel a vymohl si u bratrů, aby byl Josef hozen do prázdné studny. Ruben, jak tam čteme v tom příběhu, měl totiž v úmyslu později Josefa vysvobodit. Ale ostatní bratři po dokonání toho nepěkného díla klidně pojídají svačinu. A můžeme se domnívat, že zřejmě tam v nepřítomnosti Rubena probíhala i další debata o tom, co s Josefem vlastně udělají. Protože tam čteme, že Juda se znovu za Josefa přimlouvá. A říká, nezabíjejte ho, Prodáme ho raději karavaně, která tu projíždí kolem. Neproviníme se přece proti vlastní krvi. Bratři a sestry, věřím, že nikdo z nás nemusel řešit takové hrozné věci. Ale jistě, každý z nás řešil nějaké jiné. Slova Pána Ježíše z Matouše 5.22 staví náš život do úplně nového světla. Pán Ježíš tam říká, kdo se jen hněvá na svého bratra, nebo jej snižuje, ten bude vydán soudu. Zřetelně a jasně míří do našich životů. Odhaluje všelijaké staré, zapadlé, zanedbané a po léta neřešené záležitosti. Je to jen a jen Boží milost, když nás, stejně jako Josefovi bratry, náš nebeský Otec dotlačí do situace, kdy nemáme na výběr. A musíme přiznat barvu. Jít s pravdou ven. Říct si sám v sobě, třeba jako to řekl marnotratný syn, zřešil jsem proti Bohu i proti otci. Proti bratrovi, proti sestře. Ano, naše hříchy a prohřešky nemůžou nějak zásadně nabourat Boží plány a Boží záměry. Ale jistě komplikují život každého Božího dítěte. Zasahují do života celé Boží rodiny. Podobně, jak to vidíme u Josefových bratří. Nevyřešené a všelijak skrývané hříchy jistě jsou na překážku, aby se Boží požehnání mohlo vylít a rozhojnit i skrze naše životy k našim nejbližším, ale i k těm vzdáleným. Je dobré vědět, že Bůh si své dílo obhájí. Ale budeme přitom my? Budou přitom naše děti? A budeme přitom nějak použitelní, nějak užiteční? Poprosím teď zpěváky o připravenou píseň. Možná máme pocit, že se to nás, křesťanů, tady a teď zase tak moc netýká. Protože my máme v Pánu Ježíši přece odpuštěny všechny hříchy. Ale ten text se epištoly Filipským ze 4. kapitoly nás trošku vyvádí. A apoštol, když píše tu 4. kapitolu, tak předtím v závěru 3. kapitoly říká tato slova. My však máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i spasitele Pána Ježíše Krista. On promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy, silou, kterou je mocen všechno si podmanit. Není to krása? Pán Ježíš Kristus má moc všechno si podmanit a nikdo a nic mu v tom nemůže zabránit. Ani tělo naší poníženosti, jak jemně a citlivě, až by se dalo říct choulostivě, se Pavel vyjádřil o našem hříchu a nedokonalosti. Ale možná jste si i vy všimli, jak po laskavém úvodu, kdy připomíná, jak milí a drazí mu filipští jsou, v zápětí přechází rovnou k praktické kázni. A říká tam ve verši druhém, Eudonii domlouvám, i Syntyché domlouvám, aby byli zajedno v Pánu. Ano, i tebe prosím, můj věrný druhu, ujmi se jich. Vždyť vedli zápas za evangelium spolu se mnou. I s Klementem a s ostatními spolupracovníky, jejichž jména jsou v knize života. A celý ten choulostivý spor dvou žen, sester v Kristu, dává na starost jednomu ze svých blízkých spolupracovníků. Myslím, že stejně jako tomu bylo od počátku s vyvoleným izraelským národem, i život první církve byl od počátku bohatý na mocné boží činy. Stejně tak je provázelo i nejrůznější lidské klopítání, spory, nedorozumění a lidská neupřímnost. Známe přece ty příběhy první církve, jako byl příběh Ananiáše a Safiry, nebo třeba rozkol Petra s Pavlem v pohledu na křesťany z pohanů. Vidíme přece, jak sám Pavel byl některými spolupracovníky zklamán a nechtěl s nimi už dál spolupracovat. Když píše list do Filipis, dobře si uvědomuje, jak jsme my lidé v srdci tvrdí i křehcí zároveň. Jak snadno se rozejdeme, byť prosazujeme stejně dobrou věc a hledáme stejně dobré řešení. A tak nabádá Filipské a také i nás, abychom byli zajedno v Kristu a u Krista také nacházeli odvahu a sílu k nápravě, k vyznání i k odpuštění. Vždyť to, co zůstává v našem životě nevyřešeno, k tomu se musíme chtě nechtě nutkavě vracet a přemýšlet o tom. Plní to naši mysl i naše srdce. A vy dobře víte, co řekl Ježíš o takové situaci. Říká tam u Matouše ve 12. kapitole, jak může být vaše řeč dobrá, když jste zlí. Čím srdce přetéká, to ústa mluví. Nepotřebujeme mít čisté srdce? Věřím, že velmi potřebujeme mít čisté srdce, abychom mohli prožívat a sdílet s ostatními božími dětmi plnou radost. Jak se mohl z tak úžasné dobré zprávy o Josefovi radovat Jákob? A jak se mohli radovat jeho synové, když mezi nimi bylo tolik nevyřčených a nevyřešených křivd? Když trvalo tolik let, než byli donuceni a našli odvahu říct otci, co se skutečně stalo. A proč se to stalo? A jak by se mohli radovat filipští, kdyby kořeny všelijaké hořkosti nebyly včas odstraněny? A apoštol i přesto, že ví o rozkolu v jejich společenství, píše ta známá slova o radosti. Radujte se v Pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se. Vaše mírnost, ať je známa všem lidem, Pán je blízko. Bratři a sestry, ta Pavlova rada, ta je platná i dnes, i pro nás. Jak bychom mohli prožít pravou radost, kdyby nás zžíral vnitřní pocit viny, nějaká skrytá křivda, nebo po léta nevyznaný hřích? Možná i proto napsal Pavel do Efezu ve 4. kapitole, hněváte-li se, nehřešte, nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce. Kolik sluncí někdy člověk nechá zapadnout? A nebo jinak, kolik sluncí zapadne, než nás Bůh donutí, abychom některé věci ve svém životě řešili? Před nedlouhou dobou jsem sám prožil, co je to vynést na světlo starý zaprášený hřích. Vyznat rádoby zapomenuté selhání. Díky, že i proto jsme tu jeden pro druhého, jako Boží rodina. Jedna ze stran před léty řekla při rozhovoru Jarce, nemohla jsem s tebou po léta pokojně mluvit, protože můj syn si jednou na tvém táboře z hlouposti ošklivě zlomil ruku a ty jsi ho pokárala, protože se to stalo v době, kdy měl být jinde na společném programu. Tak to někdy s námi lidmi je. Věřím, že nic z toho nemůže narušit Boží plán s námi. Jsme přece Boží děti. Moc Kristovy krve je větší než jakákoliv křivda, než jakýkoliv hřích. A jak čteme v Božím slově, láska přikrývá množství hříchů. Ostatně ani Pavel nepochybuje o tom, že jména filipských, včetně těch dvou žen, jsou zapsána v knize života. Ale takové věci nám i našim blízkým můžou velmi zkomplikovat život a velmi znesnadnit přístup k požehnání, které by lidé v našem okolí jinak mohli skrze nás přijmout. Vždyť pravý pokoj, pravá radost přichází tam, kde je čisté srdce, neskalené všelijakou hořkostí a vzájemnou nedůvěrou. slovo apoštola Pavla, že Pán je blízko, je tak pro nás, Boží lid, slovem naděje i slovem varování. To, co si uchováváme v srdci dnes, je důležité pro to, co bude s námi na konci všech cest. Proto Pavel připojuje ve verši 6 až 9 ta slova: netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Konečně, bratři, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoliv je hodno lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a slyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi. Milí bratři, milé sestry, nemůžeme ovlivnit to, co do našeho života přichází zvnějšku. To, jak na nás působí okolnosti života, lidé kolem nás, jakými cestami nás vede Pán. Můžeme ale ovlivnit to, čím se zaobíráme ve své mysli, co si uchováváme ve svém srdci, co si tam pěstujeme, co tam nosíme. Bůh Otec nám v Pánu Ježíši nabízí stálou radost a plný pokoj. Chopme se té příležitosti dnes i každý další den. Amen.